VL Records, baby.
SMG.
Skyem Music Group. Bape City. Skyem King Production.
Oh. Skyem King. Featuring accent grave.
This is Duplo Man.
Tito. Nasty high.
Dup. Yo. Papa Zil.
Accent grave from Nankite. Mac Bonson Milibare. From Nankite. The prison Mim Vine Dem. Accent grave from Nankite. Mac Bonson Milibare. Fom nan kiten, balon bwit pou soulaje.
Pari ki rive ou, konsyans ou pa kap a touche ou. Gen nan siti a son touve ou, pyes moun pap kap delivre ou. Yon ti fom kem te genyen, mamzel te bam tout sal bezwen. Avel mwen pat nan plenyen, kouz te komble tout vide nan mwen. Tout sal genyen se pou mwen, ban makse nan tout sal genyen. Men mamzel pat jem konen, si pi bon zan mil te ex mwen. Yon joul vin paret sou mwen. Ex mwen tap sou se pou mwen. San reflechil kite mwen. Kounyam tatye tèt mwen. Li kite mwen.
Aksan graf fom nan kite mwen. Ak bon zan mi libare. Fom nan kite mwen. Dan prizan mi mvin edem. Aksan graf fom nan kite mwen. Ak bon zan mi libare. Fom nan kite mwen. Balon bwit pou soulaje. Aksan graf fom nan kite mwen. Ak bon zan mi libare. Fom nan kite mwen. Dan prizan mi mvin edem. Aksan graf fom nan kite mwen. Ak bon zan mi libare. Fom nan kite mwen. Balon bwit pou soulaje.
Fom kousen se ou plak oz. Le fet li koun yo pa pot oz. Menen lan pak fe poz. Sou poz lan moul pou ou te paret oz. Telman te kwe promes nou fe. Pa jam kwen tap fe ire. Koun ya lan moun nou vina me. Defwal boko to li pe. Mkon pou lou pral gen regre. Rekompans pou ou se lan fe. Se del bien tout mal ki ou te fe. Boyon ti chans pou rekwe. Kon se bolan me al te bare ou. Ak yon lot fil te padone ou. Men koun yo dwe konfese ou. Di tan pri baby pa kite ou. Forgive me again.
Ak sen gra fom nan kite. Mak bon zan mi li bare. Fom nan kite. Mdan prizan mi mvin ede. Ak sen gra fom nan kite. Mak bon zan mi li bare. Fom nan kite. Balon bwit pou soulaje. Ak sen gra fom nan kite. Mak bon zan mi li bare. Fom nan kite, mdan prizan mi mvin edem. Ak sen graf fom nan kite, mak bon zan mi libare. Fom nan kite, mbalon bwit pou soulaje.
Konsyen ke mentor, e map mando pardon. E mpromet ou bagay sa yo pa fet ankor. Ou konen se ou mble, tan pri pi go kite. Mre toune nan vi mwen cheri, tan pri flow. Mble,
se set fil an pa bon kote map san sou brise kem. Kwem, se verite pa pa se m sou rize kwem. E m jire avi la vi m pap kage san san ou. Prezen sou se sel fey kap mette plis nan san ou. Ansam nou fok, ou met kwem ansam nou fok. Pa koute zami kap pran tet ou cheri pran son pou fok. Ou konen bien ou se fam chans mwen m kapap di ou se kinam. E map fok konon se tout sak bon bon sens mwen se priyam. Ou se san kap koule nan ven mwen. Ou se sa ki bam tout bren mwen. Ou se dlo bouyon fos mwen cheri pou mwen. Ou se tout vyan mwen.